Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 14 dhjetor. Kombet e Bashkuara po kërkojnë 16.4 miliard dollar për ndihmë humanitare për vitin 2015, për të ndihmuar më shumë se 57 milion njerëz në 22 vende të përfshira nga konfliktet. Korrespondentja e zërit Amerikës, Liza Schlein, njofton për këtë apel global në Gjenevë për ndihmë humanitare.
Kombet e Bashkuara thonë se çdo vit nevojat humanitare po shtohen dhe burimet në dispozicion për të përmbushur këto nevoja po paksohen. OKB-ja vlerëson se rreth 78 milion njerëz në mbar botën kanë nevojë për ndihmë. Por për shkak të fondeve të kufizuara, Kombet e Bashkuara kanë ulur numrin e njerëzve që mund të ndihmojnë në 57.5 milion njerëz më të pambrojtur. Nën sekretarja përgjithshme e OKB-s për çështje humanitare, Valerie Amos, thotë se katër vende, Siria, Sudani i Jugut, Iraku dhe Republika e Afrikës Qendrore, do të mbeten përparësi e lartë në vitin e ardhshëm.
These four crises alone account for over 70% of the funding requirements.
70% e kërkesave për fonde janë për këto katër kriza, por ka shumë emergjenca të tjera që kërkojnë vëmendjen tonë, për shembull Afganistani, Somalia, Republika Demokratike e Kongos, Birmania, Jemeni. Dhe nëse shihni se çka po ndodh në ato vende, ju do të kuptoni se këto nuk janë kriza dytësore. Kjo është arsyeja pse ne themi se po përballemi me një nivel të paparë të nevojave për ndihmë humanitare. Zonja Amos thotë se miliona njerëz janë zhvendosur brenda vendeve të tyre dhe në vendet ku ata janë strehuar. Agjencia OKB-s për refugjatët raporton se vitin e kaluar për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, më shumë se 50 milion njerëz janë zhvendosur nga konfliktet në botë. Agjencia vënë duke se në vitin 2011, 14.000 njerëz janë të zhvendosur çdo ditë. Ky numër u rrit në 32.000 të zhvendosur në ditë në vitin 2013 dhe këtë vit kjo shifër pritet të jetë më e lartë. Komisioneri i lartë i OKB-s për refugjatët, Antonio Guterres, thotë se agjencitë e ndihmave duhet të kenë më shumë fleksibilitet në përdorimin e fondeve, veçanërisht për shumë vende në botë që duket se janë lënë në harres.
Still have 200,000 Sudanese refugees in South Sudan.
Ne ende kemi 200.000 refugjat sudanes në Sudanin e Jugut, për të cilët kemi kërkuar 162 milion dollar. Në bazë të parashikimeve tona, ne kemi qenë në gjendje të shpenzojmë 75 milion dollar deri në fund të vitit. Për këtë krizë janë ndarë vetëm 18 milion dollar. Pa një volum masiv të parave të papërcaktuara, do të ishte pamundur të përgjigjemi krizave të harruara dhe në botë ka shumë kriza të tilla. Kërkesa për fonde nuk përfshin 9 vende si Saheli dhe Djibouti. Kombet e Bashkuara në shkurt kanë në plan të lëshojë një apel të veçantë për ndihmë për këto vende. Në mes të vitit, OKB-ja do të bëjë një rishikim të situatës humanitare dhe do të shohim nëse kërkesat për fonde do të duhet të rishikohen. Zyrtarët e lartë të OKB-s thonë se ata do të duhet të kërkojnë nga donatorët më shumë fonde.
Organizata Botërore Meteorologjike thot se 2014 mund të jetë viti më i nxehtë ndonjëherë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara thot se temperaturat në tokë dhe oqeane në mbar botën i tejkaluan temperaturat mesatare nga muaj janar deri në tetor dhe duket se kjo prirje do të vazhdojë.
Organizata Botërore Meteorologjike njofton se temperaturat e larta rekord janë kryesisht rezultat i rritjes së temperaturës në sipërfaqet ujore globale, që duket se do të vazhdojnë të jenë mi normalen edhe gjatë vitit që po vjen. Organizata thekson se temperaturat e regjistruara që nga janari ndodhen në munges të formimit të plot të stuhis El Niño, fenomen që ngro ujin e oqeanit paqësor dhe shkakton nxehjen e atmosferës. Në vitet kur vërehet fenomeni El Niño, temperaturat janë zakonisht më të larta. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Motin, Michel Gerot, thotë se të dhënat paraprake për 2014-ën tregojnë se 14 nga 15 vitet më të nxehta të regjistruara ndonjëherë kanë ndodhur në shekullin e 21. Ai thotë se temperaturat po rriten si rezultat i koncentrimit më të lartë të gazeve që krijojnë efektin serr në atmosferë të shkaktuara nga njeriu.
The worrying news is that the increase is not slowing down, It is actually accelerating.
Lajmi shqetësues është se rritja e temperaturave nuk po ngadalsohet, por po përshpejtohet. Është lajm tejet shqetësues sepse nëse nuk ndërmerren masa, jeta do të vështirësohet së tepërmi. Shkencëtarët pajtohen se temperaturat nuk duhet lejohen të rriten deri në 2 gradë Celsius përtej niveleve paraindustriale në mënyrë që të shmangen ndryshimet rrezikshme klimatike. Për të qëndruar brenda limitit prej 2 gradë, thon ata, ndotjet duhet të ulen dramatikisht gjatë 50 viteve të ardhshme. Deklarata paraprake mbi gjendjen klimatike të globit gjatë 2014-s koincidon me negociata ndërkombëtare për ndryshime klimatike që po zhvillohen në Lima të Perus. Raporti tregon se temperaturat e oqeaneve këtë vit ishin më të larta të regjistruara ndonjëherë. Shefi i organizatës ndërkombëtare për motin, zoti Jerot, i tha Zërit të Amerikës se oqeanet thithin rreth 1/4 e dioksidit karbonit që prodhojnë njerëzit.
Without the ocean, this CO2 would remain in the atmosphere, so the concentration would be significantly higher.
Pa oqeanet, dioksidi i karbonit do të mbetej në atmosferë, ndaj koncentrimi do të ishte i lartë dhe ngroja do të ishte edhe më e lartë si pasojë. Por kemi të bëjmë edhe me diçka tjetër. Si rezultati ngrojes globale, oqeanet zgjerohen dhe rritet niveli i detit. Ndikimi tjetër është shkrirja e akullnajave si ato në Antarktidë dhe Groenland. Raporti bën lidhjen e një numri të madh zhvillimesh atmosferike me ndryshimet klimatike. Ky raport detajon shirat e mëdha rekord dhe përmbytjet në vende si Britania, Rusia, si dhe në vende të tjera evropiane, po ashtu edhe në Azi, Amerikë Latine dhe Amerikën e Veriut. Në të njëjtën kohë, një thatësirë e madhe ka përfshirë Kinën Verilindore, pjesë të Amerikës Qendrore, Perëndimin e Shteteve të Bashkuara dhe Australinë. Agjencia ndërkombëtare për motin regjistroi 72 stuhi tropikale deri në mes të nëntorit, duke lënë të hapur mundësinë për stuhi të tjera para fundit të këtij viti.
VOA News.
Jeni në valët e Zërit të Amerikës. Në Tiranë, organizatat që kujdesen për të drejtat e fëmijëve publikuan të dhëna të reja shqetësuese për vështirësitë e jetesës së tyre. Qendra për të drejtat e fëmijëve bëri të ditur se disa mijëra denoncime për dhunë nga vetë fëmijët në shkollë dhe në shtëpi janë paraqitur, ndërsa organizata Save the Children thot se është rritur numri fëmijëve që nuk regjistrohen në shkolla, por buxheti për arsimin është më i ulti në rajon, vetëm rreth 3%. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Gjendja e vështirë ku jetojnë dhe mësojnë aktualisht fëmijët në Shqipëri pasqyrohet në të dhënat e fundit që sapo kanë publikuar organizata Save the Children dhe qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Duke marrë shkas nga fakti që dy Nobelistët e paqes u shpallën këtë vit, një fëmijë dhe një arsimtar, për përpjekjet e tyre kundër shtypjes së fëmijëve dhe të rinjve dhe të drejtat e gjithë fëmijëve për arsim, organizata Save the Children edhe në Shqipëri si kudo në botë i bëri thirrje qeverisë të kushtojë më shumë kujdes shkollimit të fëmijëve. Shpenzimet publike në arsim përbëjnë vetëm 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto, më i ulët se në të gjitha vendet e rajonit të cilat japin dy fishin.
Ka një lidhje midis rritjes së indeksit të varfërisë në Shqipëri dhe rritjes së indeksit të disparitetit të ndarjes shoqërore me problematikat që kanë fëmijët me të drejtat e tyre, sepse janë pikërisht ata fëmijë të cilët i përkasin grupeve më të varfëra, vulnerable, të cilët po i humbasin dhe disa të drejta që ndofta i kanë pas më parë, se ishte më e thjeshtë për t'i realizuar. Lëvizja e fëmijëve brenda vendit ka sjell problematika shumë të mëdha me ofrimin e shërbimeve.
Arsimi mbron fëmijët nga puna, abuzimi dhe dhuna. Studimi i parë kombëtar mbi punën e fëmijëve vlerësoi se janë të punësuar rreth 8% të fëmijëve të moshave 5 deri në 17 vjeç. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe linja 1611 publikuan të dhënat vjetore mbi denoncimet e dhunës nga vetë fëmijët. Grupet kryesore janë dhuna fizike, dhuna emocionale, seksuale dhe neglizhenca.
Nga raportimet e marra, për sa i përket dhunës ndaj fëmijëve, ne kemi 3643 raste të denoncuara ose ndryshe të raportuar nga vetë fëmijët dhe adoleshentët anëmban vendit. Ngelet një fenomen mjaft shqetësues, pra le të themi dhuna vazhdon të jetë prezente në mjedisin ton familjar, në mjedisin shkollor, pra vetë fëmijët raportojnë që jeta e tyre nuk është më e sigurt. Ata ndeshin çdo ditë situata të dhunës në familje, situata të dhunës në shkollë, por gjithashtu dhe situata të dhunës në komunitet.
Studiosit e organizatës thonë se fëmijët shqiptar dhunohen fizikisht dhe emocionalisht, por po aq i godet edhe në vlerësimi. Ato thonë se kërkesat kryesore mbeten një kujdes më afatgjatë ndaj fëmijëve, sepse policia kujdeset për ta disa ora apo disa ditë, por më pas nevojiten struktura që t'i mbrojnë nga dhuna dhe t'i përfshinë në jetën e zakonshme.
Po vjet në lëvizje një plan ndërhyrje, le të themi më afatgjatë për ta trajtuar një rast, dhe po vijnë njerëzit e duhur aty ku vërtet ka nevojë për ta menaxhuar, për të identifikuar, për t'i dhënë një plan ndërhyrje afatgjatë trajtimit të rastit. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të theksohet dhe buxheti për fëmijët. Ne shpeshherë kemi ngritur si një lloj problematike që nëse ti nuk ofron shërbime, mbështetëse, alternative, atëherë nuk mund të zgjidhet situata. Nuk ka se si mund të zgjidhet një situatë nëse ti nuk ofron një shërbim mbështetës.
Drejtoria e organizatës Save the Children, Anila Meço, thotë se mesatarja e viteve të shkollimit për fëmijët në Shqipëri është vetëm 10.8 vite shkollimi formal, dhe kjo e rendit Shqipërinë në vendin e 119 nga 178 vende të botës. Ndërkaq përqindja e fëmijëve që nuk janë regjistruar asnjëherë në shkollë është rreth 5%. Fëmijë rom janë më të privuar për të ushtruar të drejtën e tyre për arsim, pastaj vijnë fëmijë me aftësi të kufizuara dhe në fund fëmijët e varfër të zonave rurale.
Save the Children merr shkas për t'i kërkuar, t'i bëj thirrje qeverisë që të mbrojë çdo fëmijë nga shfrytëzimi ekonomik, nga kryera e punëve të dëmshme që cënojnë edukimin, shëndetin, të ardhmen e tyre, zhvillimin e tyre social. Të fuqizoj dhe të mbështesë familjet për të krijuar një ambient sa më të shëndetshëm dhe të sigurt për fëmijët. Të investoj në struktura, sisteme dhe programe arsimore, qofshin formale, qofshin jo formale, për të rritur aksesin, vijushmërinë dhe përfundimin me sukses të arsimit të gjithë fëmijëve.
Fëmijët konsiderohen nga organizatat jo qeveritare si shtresa që ushkelen më shumë të drejta në shoqërinë shqiptare. Diskriminimi i fëmijëve dhe dhuna ndaj tyre është një fushë e gjerë që meriton kujdes dhe fonde sociale të vazhdueshme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ekspertët e rajonit diskutuan në Ulqin për mundësitë e zhvillimit të përbashkët të turizmit mes Malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës. Një konferencë për këtë qëllim nxori në Pag besimin në zhvillimin rajonal, duke marrë parasysh se vendet kanë kaluar histori të ngjashme dhe ndajnë të njëjtin vizion për integrimin evropian. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Ali Salej, përgatiti kronikën.
Në konferencën tripalshe me temën Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova, mundësitë e zhvillimit të prodhimit të përbashkët turistik dhe promovimit, për herë të parë ekspertët e këtyre vendeve diskutuan strategjitë e zhvillimit të përbashkët dhe rëndësinë e sektorit turistik në zhvillimin ekonomik të vendeve të rajonit. Në konferencë, një vend të rëndësishëm ju kushtua promovimit të gjumave të përbashkëta kulturore, promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, si dhe krijimit të paketave turistike rajonale. Profesorët e ambasadës së Shqipërisë dhe Kosovës në Malë të Zi të nisme përshkruajnë si shumë të rëndësishëm për njohjen e potencialeve turistike të vendeve të rajonit.
Ky event për herë të parë organizohet në kuadrin trivial të këtyre shteteve për të bashkërënduar të gjitha qëndrimet ligjore, qëndrimet infrastrukturore, të gjitha kapacitetet që vënë shërbim të një qëllimi për tërheqjen një numri sa më të madh të turistëve të huaj në vendet e këtij rajoni.
Turizmi rajonal në mes të Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi është jashtëzakonisht i rëndësishëm, të pas parasysh se jemi vend e fqinje, të pas parasysh se kemi një histori dhe kulturë të përbashkët, kemi shumë shka që na bashkon, për këtë arsye duhet të japim një rëndësi jashtëzakonisht të madhe zhvillimit të turizmit në Kosovë, Shqipëri dhe Malit të Zi.
Edhe kryetari e organizatës turistike të Ulqinit, zonja Zana Sarvan, vlerësoi potencialin turistik të vendeve të rajonit si një mundësi për promovimin sa më të mirë të vlerave natyrore dhe krijimit të produkteve të përbashkët turistik.
Përfundimet e kësaj konference do shkojnë në atë aspekt që në sa më shpejt në vitet e ardhshme të kemi produkte të përbashkëta në të gjitha këto aspekte, qoftë atë në aspektin e turizmit të pushimeve, qoftë atë të turizmit kulturor apo të bashkëpunimit në mes të shteteve. Deri tani shihet që të gjitha shtetet kanë resurse të mëdha të turistike të pashfrytzuara dhe unë jam e sigur që nga ky vit kjo konferencë do të bëhet një konferencë e cila do të mbahet më së paktit një herë në vit dhe duhet të mundohemi që duke u nisur nga fakti që të tre shtetet shkojnë drejt bashkimit evropian të mundohemi që të shfrytëzojmë fondet e bashkimit evropian në këtë bashkëpunim.
Konferenca Mali-Zi, Shqipëria dhe Kosova mundësitë e zhvillimit të prodhimit të përbashkët turistik dhe promovimit, nxorri në pa besimin e zhvillimin rajonal duke marë parasysh se vendet kanë kaluar histori të ngjashme dhe ndaj një vizion të përbashkët për integrimin evropian. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha sot në Prishtinë se pjesa e shoqërisë mbetur jashtë përfaqësimit në koalicionin qeverisës duhet të punojë për të ndryshuar gjendjen në vend, duke kritikuar qeverinë e re të koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. Ai tha se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund të ndihmojë ndryshimin, por duke filluar ndryshimet nga vetvetja. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha sot se vendi është ndarë në parti politike që duan të vazhdojnë keqëqeverisjen dhe pjesën tjetër që duhet të bëjnë ndryshim dhe të japë fund kësaj gjendje. Ai bëri këto komente gjatë një takimi me strukturat e Aleancës për Armërinë e Kosovës, por siç u tha, fillimin e ndryshimeve në këtë parti dhe marrjen e përgjithësive për të ndryshuar gjendjen në Kosovë. Zoti Haradinaj tha se koalicioni i tanishëm qeverisës në Kosovë do të vazhdoj kapjen e shtetit dhe se duhet bërë ndryshime për të ndaluar këtë qeverisje.
Gjendja e sotme, institucionale, çfarë është në Kosovë? Koalicioni i madh që po i thonë, i cili kuptohet do ta thellon kapjen e shtetit, nuk mundet me u ndryshu nga një subjekt politik i cili në të vërtetë nuk është vendos në bazat që ndryshme. E cilin të vërtet nuk e ka marrë seriozisht rolin e vetë në shoqëri edhe misionin që ka si subjekt politik me i dhonë ndryshimin vendit.
Zoti Haradinaj tha se ndryshimi vendit nuk do të jetë i lehtë ndërsa bëri thirrje për ndryshime të brendshme në mënyrë që të mund të ndryshohet gjendja në të cilën ndodhet Kosova.
Sikur se e shihni, vendi është ndarë. Kemi partitë politike që kanë ra dakord me vazhdu një gjendje çfarë është qeverisë, dhe kemi pjesën e mbetur tjetër të shoqërisë e cila duhet me ndihmu ndryshimin, pra me ndalë një gjendje çfarë është. Aleanca nuk mundet me bë vetëm këtë, por aleanca mundet me ndihmu shumë. Aleanca mundet me i pri ndryshimeve në vend, kuptohet duke fillu nga vetvetja.
Në fillim të javës, Parlamenti i Kosovës zgjodhi kryetarin e saj dhe qeverinë e re dhe me këtë votim ju dha fund bashkëllokut 6 muajsh që kishte futur Kosovën në krizën më të thellë institucionale që nga shpallja e pavarësisë së saj në shkurt të vitit 2008. Formimi i institucioneve u mundësua pas arritjes një marrëveshje ndërmjet dy partive më të mëdha të vendit, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Marrëveshja ndërmjet dy partive më të mëdha vazhdon të kritikohen nga partitë tjera shqiptare, të cilat e kanë cilësuar koalicionin e ri të dëmshëm për Kosovën dhe të armën e saj. Formimi i qeverisë u mbështet nga diplomacia euroamerikane, cila vuri theksin tek sfidat që e presin atë në luftën për zhvillim ekonomik, luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe përmbushjen e detyrimeve ndaj qytetarëve të Kosovës, por edhe detyrimeve ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ndërkohë, një grup studentësh nga Kosova që ndodheshin për 2 javë në Washington thonë se janë të zhgënjur nga mesazhet që japin politikanët e tyre. Ata shpresojnë se do të dalë një brez i ri që do të sjellë një frymë më të mirë në skenën politike. 4 prej tyre studiojnë në Kosovë, ndërsa 2 të tjerë në Berlin dhe në Vjenë. Studentët erdhën këtu për një kurs në Universitetin Trinity të Washingtonit. Ata i drejton Faton Bislimi, profesor i asociuar në Universitetin e Albertës në Kanada.
Ne jemi këtu që nga 10 vjetori këti vite në Trinity Washington University, në një program akademik ndërkombëtar që quhet Washington Winter School, me tem të posaçme mbi zhvillimin ndërkombëtar dhe politikën. Ju e dini se Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, po dhe një pjesë aty në Evropës Jugendore, na ende çalojnë aspektin e zhvillimit ekonomik. Sistemi jashtëmor në Kosovë dhe në vendet e rajonit ende është në fazë të konsolidimit, edhe mungojnë programe që i ofrojnë studentëve dhe njerëzve profesionistë njohuri më të thelluara edhe më të fokusuara në aspektin e zhvillimit ekonomik ndërkombëtar që posaçërisht fokusohet në vendet e tranzicion dhe vendet e pazhvilluara.
Filoreta Gashi, e cila studion në Gjermani, vëren se ka dallime të dukshme ndërmjet sistemit arsimor evropian dhe atij në Shtetet e Bashkuara.
Dallojnë shumë, ndoshta për shkak se këtu është një çadër botërore në cilën mbledhen të gjitha vendet e botës, përderisa në institucionet e Evropës kanë të bëjnë më shumë me kontinentin e Evropës dhe vendet të cilat janë të kyçura aty.
Labinot Tahiri, i mirënjohur si këngëtar në Kosovë, është student në Universitetin Fama të Prishtinës.
Është një eksperiencë shumë e veçantë për mua, për arsye se gjithçka nëse don të shoh është përtej kufive, ose nëse ke ambicie përtej kufive të imagjinosh edhe të veprosh, duhet me mundësitë që kemi të jemi ndonjëherë prezant 2 javë apo 4 vjet apo 3 vjet, sot kam mundësi njëherë të studioj këtu në Amerikë.
Veç sistemit arsimor aty kanë bërë përshtypje disa tipare të diasporës shqiptare në SBA.
Nëse duheni ta dini se ku ka mbetur avetarizmi shqiptar, do të vizitoni Amerikën ose një herë në jetë të kenë fat të ta vizitojnë Amerikën dhe shqiptarë në Amerikë, sepse traditat, zakonet edhe gjitha këtu i mbajnë. Do të thotë as respekti madh amerikan dhe shqiptarëve, vetëm këtu kam pas rasin ta shoh. Ndërsa të ne atje nga njëherë dhe në mes veti nuk respektojnë atë shumë.
Studentët thonë se pavarësisht përparimit të bërë nga shqiptarët drejt integrimit evropian, bëndet ende shumë punë për të bërë. Disa prej tyre shprehen të zhgënjur nga mesajet që ka dhënë politika në Kosovë gjatë viteve të fundit.
Ne jemi shtetë që jemi akoma në tranzicion, por jemi në një periudhë që kemi mungesë institucionale dhe unë besoj që politikanët tonë ka nevojë për edukim më të tjeshëm, sa i përket marrëdhënieve me vetë publikun, por edhe premtimeve dhe vetë arsyes pse ata qëndrojnë në pozicione të caktuara politike.
Tani është shumë vështirë të kalohet një krizë dhe një kalaps që ka ndodhur tani për tani që 6 muaj. Edhe prej pas lufte deri më sot ka ndodhur e njëjta gjë. Nuk do thotë që ndryshon pritet ka ndryshime dhe nuk mendoj edhe 5 vite apo 10 vite të ardhshme.
Mendoj që gjithçka në Kosovë për momentin është politizuar, nuk ke mundësi ndoshta në ndonjë firmë private të kërkosh punë dhe dikush nga politika të mos jeti përfshirë aty.
Anualia janë të politizuara.
Selvie Kurti thotë se në Kosovë të rinjtë kanë dëshirën për të kontribuar për vendin e tyre përtej kësaj kornize.
Unë mendoj që në Kosovë ka nevojë për një ndryshim radikal në politikë bërje. Dhe me këto fytyra të cilat janë të konsumuara politikisht, pasaj të përfshira në për gjitha rjetët kriminalit, korupcionit edhe gjitha gjanave të këqia që ndikojnë progresin një shoqërie, nuk besoj që mund kemi progres. Kosova është i vetmi vend që nuk ka liberalizim në vizat, që është një qëka shumë e thjesht në edhe shembli më tipik që mundet me umarë se sa ka ndiku keq politika në procesin të grus të Kosovës.
Studentët thonë se do të ishte më mirë që më shumë të rinj nga Kosova të vinë për të studiuar në SBA, por kostoja e lartë i pengon.
Ana financiare është problem për arsye se qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë përgjithësi nuk e kanë standardin që do të ia ofronte komoditetin që vetë ta paguanin shkollimin. Shkollimi i Shtetit të Bashkuar është shumë i shtrejt. Unë besoj se ja vlen, sepse nuk e shoh si shpenzim, e shoh si investim. Ka bursa që universitetet japin sidomos për studentë nga vendet në zhvillim e sipër dhe të pazhvilluara. I kisha lu studentët që në hulumtimin që e bojnë në shkollat e tyne ku duan të studiojnë, të mos fokusohen vetëm në shkolla ose qytete me renome. Gabimin më të madh që qytetarët tanë e bojnë, studentët e bojnë, se fokusohen në qytete madhore si që është New York, Los Angeles, Washington e ku ta dion.
Krahas leksioneve, studentët janë pritur edhe nga ish sekretaria amerikane e shtetit Madeleine Albright dhe kryetari i lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane ish kongresmeni Joe DioGuardi. Për zërin e Amerikës, nga Washingtoni, Ermal Mërtiri. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Mungesa e energjisë të qëndrueshme me kosto jo të lartë është një ndër pengesat kryesore për rritjen dhe zhvillimin në pjesën më të madhe të Azisë dhe Afrikës nënsahariane. Edhe sot rreth 70% e afrikanëve nënsaharian nuk kanë energji, pavarësisht se rajoni ka burime të jashtëzakonshme energjie, duke filluar nga ajo gjeotermike diellore, energjia e erës apo ujore, si dhe rezerva të konsiderueshme gazi natyror. Për këtë arsye, presidenti Obama shpalli vitin e kaluar iniciativën Power Africa, e udhëhequr nga USAID, që do të rrisë prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë së Afrikës nën sahariane. që për e fillimit të saj, 16 muaj më parë, partneriteti Power Africa me qeverit afrikane, investuesit privat dhe donatorët ka filluar të sjell përfitimet e para për popujt e Afrikës, thot Eric Postel, ndihmës administratori USAID-it për Afrikën. Iniciativa ndihmon qeverit të identifikojnë arsyet pse mungojnë projektet për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë dhe punojnë së bashku për të eliminuar këto pengesa. Power Africa bashkëpunon edhe me sektorin privat për të ndihmuar kompanitë të investojnë në prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë. Është ndihmuar tashmë financiarisht për gjenerimin e 3000 megavatëve që krijon potencialin për furnizim me energji të rreth 5 milion shtëpive dhe bizneseve afrikane, thot zoti Postel. Prodhimi i energjisë të mjaftueshme është vetëm një pjesë e ekuacionit. Shpërndarja e saj tek ata që ja kanë nevojën është pjesa tjetër. Vetëm 18.3% e njerëzve që jetojnë në komunitetet rurale të Afrikës nën-Sahariane kanë qasje në elektricitet, krahasuar me 55.5% të atyre në zonat urbane. Për këtë arsye filloi The Beyond the Grid, një projekt konkurimi për ofrimin e zgjidhjeve inovatore që zhvillojnë dhe rrisin përdorimin e teknologjive për energji të transmetuar jashtë rrjetit. Sot 600 milion afrikan nuk kanë akses në elektricitet. Spitalet nuk funksionojnë dot, bizneset nuk rrin dot të hapura dhe fëmijët nuk lexojnë dot pas perëndimit të diellit, thot zoti Postel. Por nuk ka pse të jetë kështu. Së bashku me partnerët tan, Kongresin Amerikan, Afrikën dhe vendet të tjera donatore, bizneset private, Power Africa po punon të rrisë ndjeshëm qasjen tek energjia e qëndrueshme në Afrikë.
Kalendari historik amerikan. Më 14 dhjetor të vitit 1799, George Washington, president i parë i Shteteve të Bashkuara dhe udhëheqësi ushtarak i kolonisë në luftën revolucionare, vdiq në moshën 67 vjeçare në plantacionin e tij në Mount Vernon të Virginias. Ai kishte marrë laringit dy ditë më parë kur kishte ecur në përshidhet bor gjatë një inspektimi të fermës. Gruaja e Washingtonit, Martha, u shqetësua për gjendjen e tij shëndetësore që përëndoi dhe thiri mjekët në fermën e tyre. Mjekët përdorën mjekimin tipik të asaj kohe dhe i morën gjak dy herë. Kur e kuptoi që po vdiste, ish presidenti citohet të ketë thënë: "Nuk kam frikë nga vdekja, por do të përpiqem të qëndroj deri në momentin e fundit." Trashëgimia që George Washington i la vendit ishte ajo e një udhëheqësi që i dha dinjitet presidencës. Kur mësoi për vdekjen e Washingtonit, ish oficeri i luftës revolucionare Henry Lee shprehu nderimin e tij për presidentin amerikan duke thënë: "Në kujtim të njeriu që ishte i pari në luftë, i pari në paqe dhe i pari në zemrat e bashkëdetarëve të tij." Më 14 vjetor të vitit 1910, industrialisti Andrew Carnegie dha 10 milion dollar për të themeluar Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare. Carnegie e themeloi këtë organizat për të nxitur paqen në botë përmes financimit të specialistëve, diplomatëve dhe politikanëve në mënyrë që ata mund të studionin dhe shkruanin rreth çështjeve ndërkombëtare. Instituti Carnegie mbështet gjithashtu revistën me influence Foreign Policy, e cila boton studimet e ekspertëve të Institutit Carnegie. Krijimi i këtij instituti nga Andrew Carnegie erdhi nga besimi i tij thellë se njerëzit e pasur duhet ta përdorin pasurinë e tyre për të bërë të mira gjatë jetës së tyre. Me fondet e dhëna nga Andrew Carnegie, u hapën biblioteka dhe institucione arsimore në mbar Shtetet e Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë këtë transmetim nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.